host Českého rozhlasu Ostrava.
Pokud možno, dobré dopoledne vám přeje Iva Piskalová a já věřím, že na vás teď přeneseme dobrou pohodovou náladu spolu s mým dnešním hostem Lenkou Opočenskou. Dobrý den, Lenko.
Dobrý den.
Lenka založila před časem v Ostravě Centrum terapie autismu, ale my jsme se před lety potkali, když ona pomáhala rodinám v rané péči s dětmi, které mají poruchy zraku. Leni, ale já musím hlavně říct, jaký je kontext nebo spojitost mezi vámi a mistrem České republiky v extrémním sportu Tomášem Petrečkem, který byl mým hostem před asi měsícem. Mm-hmm. Můžete.
Ta spojitost je čistě náhodná a byla spontánně, byla rychlá. My jsme se vlastně s Tomášem skontaktovali přes naši společnou kamarádku, která Tomáše dlouhodobě zná. A Tomáš se vlastně rozhodl, že pro jeho trénink, že nechce, aby to byl takový obyčejný trénink a že ho chce zpestřit tím, že by poprosil své fanoušky, aby mu právě přispěli nějakou částkou a on by tu částku potom věnoval na podporu nějaké organizace. A přemýšlel, která by to právě měla být, tak se o tom bavil s tou kamarádkou a právě padlo to právě na Centrum terapie autismu tady v Ostravě. Takže mě oslovili, během hodiny jsme dali vlastně dokupy, jak by to mělo vypadat a vykopli jsme to a vlastně Tomáš to zajel pro nás.
Tomáš jel neuvěřitelný trénink, ale v jeho případě je všechno neuvěřitelné. Jen připomeneme, že minulý týden během několika hodin urazil 460 kilometrů v rámci tréninku. Mm-hmm. A lidi během té doby poslali, teď řekněte, kolik peněz jste získali?
Bylo to necelých 12 000 korun, což je nádherné.
Nádherná částka. Tomáš jel jen tak mimochodem na Lysou a na Pradět a tak dále. Ale jak říkám, v jeho případě on vždycky říká, no tak jo, no. Ale hlavně je důležité, jak s těmi penězi naložíte, protože vždycky je to B.
Mm-hmm, ano, ta zpětná vazba právě pro ty přispěvatele je důležitá. My už dlouhodobě tady v Ostravě potřebujeme kvalitní nábytek vlastně na vybavení toho centra a to zejména takzvanou rostoucí židličku, což je taková židle, která se používá pro děti úplně od malička, od v podstatě 6 měsíců až do 120 kilo se uvádí, takže ten věk tam úplně není pak jako důležitý, ten cílový. Ta rostoucí židlička je dobrá právě proto, aby ty děti, když s nima pracujeme, aby dokázali to svoje tělo zafixovat a když mají třeba nějakou hypotonii nebo to těličko je úplně neposlouchá, tak aby se mohli soustředit na tu hru, na tu práci, na mě, na rodiče, aby byli fyzicky vlastně v klidu a mohli se mentálně soustředit na to, na čem zrovna pracujeme.
A ta židlička bude stát tolik peněz?
Ta židlička nebude stát přesně těch 12 tisíc, je to asi třetina té částky, ale vlastně k tomu se dokoupí odpovídající stůl a odpovídající vybavení. Bude to vlastně ten nábytek, bude to nějaké skladové skřínky pro pomůcky, protože zase ty děti jsou velmi snadno rozrušitelné a když tam vidí nějaké pomůcky, nějaké hračky, tak po nich jdou a my potřebujeme mít co nejrychleji po ruce a zároveň, aby nebyly vidět. Takže doteďka to tak jako schováváme různě a přesouváme a aby to bylo rychlé a efektivní, tak je potřeba to tam mít tak vybavené přesně pro tyto účely.
Já myslím, že vy všichni, milí posluchači, kteří jste byli třeba dárci a Tomáši Petrečkovi přispěli na jeho netradiční trénink, respektive ne jemu, ale centru, tak jste teď zjistili, že ty peníze skutečně půjdou na dobrou věc, od kdy vy předpokládáte, že se vám podaří ten nábytek už instalovat do centra?
Já doufám, že to dorazí třeba v průběhu příštího týdne. Mm-hmm. Takže vlastně je to...
A pak je to otázka chvilky.
Jo,
a kolik dětí asi na něm bude moct na té židličce sedět? Kolik je využije?
No já si myslím, že to využije téměř většina. Pak jako už ty starší děti, ty už samozřejmě chtějí klasickou dospěláckou židli. Už se jich i ptám, chceš menší židli nebo větší židli, když jsou děti, které jsou jako verbální. Ale v poslední době se mi hlásí do centra děti, které jsou opravdu maličkaté a tam začínáme práci v podstatě na začátku úplně na zemi, na koberci, ale postupně jdeme vlastně už na tu židličku a učíme děti pracovat vlastně i u toho stolu. No.
Děti, ale hlavně rodiče, milí posluchači, protože práce s autistickým dítětem, tak to je hodně práce s jeho rodinou, aby věděli, jak na to. A Lenka Opočenská, zakladatelka tady ostravského nebo moravskoslezského, aby byla přesná, centra terapie autismu, vám v příštích minutách dnešního pořadu řekne některé formy, které zjistili terapeuti, že fungují, pomáhají a to dítě trošičku sklidní, skonzolidují a snad také přispějí k jeho lepšímu postavení ve společnosti. Lenka Opočenská, zakladatelka Moravskoslezského centra terapie autismu, je hostem Českého rozhlasu Ostrava. Leni, vy jste byli tuším třetí nebo čtvrtý v republice, že?
Ano, je to tak. Vlastně první byla pobočka v Praze, pak byl Havlíčkův Brod a Níšek pod Brdy. Níšek, je to tak.
Poměrně malá města.
Ano, ano.
Víte co, ale mě na tom zarazilo jenom to, že vím, že autismus není nemoc, že to je prostě postižení, které se vyléčit nedá. A vy jste přesto vaši terapeutickou formu nazvala jako terapie.
Tak, ta terapie vlastně je způsob provázení. K nám, když se přihlásí rodina, rodiče, děti, tak my pracujeme s celým rodinným systémem a provádíme ho od začátku až do doby, kdy oni to potřebují, vyžadují a kdy je ta péče nutná. Takže jak jste sama řekla, to nejde to vyléčit, nejde se zbavit všech příznaků a dají se zmírnit. A my jsme tady vlastně od toho, abychom těm rodičům ukazovali, jak s dítětem pracovat, protože když se narodí rodičům dítě, tak oni nějak intuitivně a běžně ví, jak s dítětem pracovat, jak se k ním chovat, jak ho vychovávat. Mají vzorce ze své rodiny, ale dítě s autismem na tyto vzorce absolutně nereaguje. My už ty zkušenosti máme, proto rodičům vlastně předáváme ty informace a provázíme je tím životem, tou výchovou. A
beru model druhé dítě. První dítě naprosto v pořádku. U druhého dítěte tý matka vidí, kolem kdy poprvé zjistí, že se nevyvíjí úplně tak, jak má. Kdy to je schopna nějak rozpoznat.
Ono je docela zajímavé, že tak jako prvních příznaků si všímají většinou babičky nebo paní učitelky ve školce a upozorňují rodiče na to, že je něco v nepořádku, že něco nehraje.
To už je pozdě, ale školka, ne?
No, pozdě. Je to už docela pozdě. No. Takže ty babičky jsou v tomto opravdu cenné a je potřeba je poslouchat. Prvních příznaků jsme zjistili, že si třeba je možno už všimnout, když dítě slaví první rok svého života, kdy si třeba více všímá toho, jak ten papír, který rozbaluje, jak šustí a nevšímá si tolik třeba toho obsahu. Zaměřuje se na jiné věci, než ta rodina by si třeba myslela, že by se to děcko mohlo zaměřovat. Takže ten první rok, když je třeba natočený na kameru nebo na mobil, tak už se tam zpětně dají vidět nějaké příznaky. Nicméně je asi podstatné vědět, že v 18 měsících věku dítěte si rodiči mohou vyžádat, nebo praktický lékař by měl udělat takzvaný screening, jmenuje se to MCHAT, je to dotazník, krátký dotazník, kdy se vás pediatr ptá na základní otázky, vy odpovídáte ano, ne. A na základě toho skórování, jestli to je lehké riziko, autismu střední anebo vysoké, pak s vámi dál spolupracuje. Ten dotazník je zásadní v tom, že když je tam nějaké riziko, tak vás pediatr může odeslat do určitých center, buď k nám, nebo do rané péče. A my můžeme vlastně v tom útlém věku začít pracovat. Je to podstatné, že se začíná pracovat brzo do těch 3 let. Je to ideální, když se začíná.
Možná pracovat, ale rodiče o té formě neví a ne každý pediatr je natolik možná také, teď neumím použít, nebo nevím, jaké použít slovo, abych se nedotkla pediatru, ale
proškolený možná.
Možná proškolený, aby to rodiči připomněl, že je ta správná doba, takže říct si.
Ano, určitě. Určitě, když je ta 18-měsíční prohlídka, tak určitě se na to zeptat, že by si to chtěli projet s tím pediatrem a nebát se toho. Je to standardní, je to placené, proplácené pojišťovnou, takže ten pediatr.
A tento test skutečně podle vás odhalí, že to dítě má nějakou poruchu?
Ano, ano, ano. Ten odhalí to riziko. Ono se to samozřejmě pak může být takzvaná falešná pozitivita, že to vypadá.
To teď slyšíme pořád. Ale není tam žádná spojitost, milí posluchači, v tomto případě s infekcí. tak ta se potom, když se jako to dítě dál neprojevuje, tak se prostě smaže.
Tak se to smaže, tak. Jo, tak tam pak přichází v úvahu další dotazník, podrobnější, který vlastně tohle by mohl popřít, případně potom se vyšetření psychologem, psychiatrem, tak se to dá pak jako všech s tím dál pracovat. Ale je asi zásadnější a důležité, když je tam nějaké riziko, takže se začne pracovat brzo. To je, to dítě má ještě možnost na nějakou změnu a zlepšení.
Věřte, říká to zakladatelka Centra terapie autismu v Moravskoslezském kraji Lenka Opočenská, která se s těmi v uvozovkách jinými dětmi nebo s nimi pracuje už kolik let, více než 10 let, že?
Určitě.
Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
Se bavíme hodně o Centru terapie autismu, které v Moravskoslezském regionu založila Lenka Opočenská. Mladá dáma, která s trochu jinými dětmi pracuje v podstatě, jak mi říkala, teď už od střední školy, že vás ta diagnóza zaujala, nevím, byl někdo blízký kolem vás, že jste měla potřebu se tomu víc věnovat?
Ne, tam jenom vlastně paní učitelka na psychologii nám říkala tenkrát, že je to vzácné postižení, které nemá příčinu, což mě zaujalo, tak jsem začala více pátrat, zajímat se o to a zaujalo mě to.
Takže nemá příčinu. Nemůžou si maminky vyčítat, že udělali něco v těhotenství
vůbec,
špatně.
Vůbec není to o tom, že by rodič udělal něco špatně, zatím se neví. Je mnoho teorií, diskuzí, jsou nějaké změny, samozřejmě na mozku, v amygdale, v části, která je zodpovědná za emoce, za vztek, za hněv. Ale neví se právě příčina, proč tam jsou ty změny.
Já bych se vrátila do toho roku a půl dítěte, kdy teda řekněme ten test, který znovu zdůrazněte, proplácí pojišťovny a dělají ho pediatři.
Ano, MCHAT.
Tak prokáže, že by se s tím dítětem mělo začít pracovat. Ta první schůzka většinou bývá u vás asi taková hodně rozpačitá, si myslím. Hodně smutná.
Záleží. Je tam vždycky spíš cítit taková úzkost, nejistota a vlastně strach z toho, jestli se ta diagnóza potvrdí. Takže to opravdu ty začátky jsou takové, jak chůze po ledu, takové nejisté. No.
Nejdříve se věnujete převážně rodiči nebo tomu dítěti, nebo jste dvě u těch prvních setkání terapeutky a jedna se věnuje dítěti, druhá rodiči?
Já v podstatě od první vteřiny se věnuju dítěti. Když ke mně rodič přichází, já se ho vyzvedávám na recepci, tak už většinou přicházím třeba s bublifukem, abych to děcko zaujala, aby ztratilo nějaký strach, pokud se zrovna třeba nebojí bublifuku. A pak se seznamu s rodičem.
Ale upřímně, ani v tom věku se většina dětí bojí jít k cizím lidem, nebo prostě není s nimi úplně ráda, že by viděla cizí tetu a hned s vámi spolupracovala. A...
No proto ten bublifuk.
A ten zabírá trošku.
Ten zabírá, bubliny jsou.
Bubliny. Že jste schopná jakoby začít pozorovat, co tam asi je špatně.
Jo.
Odhalovat.
Mně jde o to, aby to děcko, aby ten rodič ztratil na začátku takovou, ten strach, aby se mnou navázal kontakt a pak, když už přijdeme ke mně do pracovny nebo do té herny, kde si hrajeme, tak aby ten rodič viděl, že to jeho děcko je v pohodě, že je uvolněné a pak se můžeme začít věnovat tomu, co tam nehraje a na čem budeme pracovat.
Já si dovolím teď takovou malou vsuvku z vašeho soukromí. Vím, že máte kočku doma. A co taková terapie se zvířaty, tak ta v tomto případě má smysl felinoterapie?
Jednou jsem se o tom četla. Já si myslím, že jsou to takové podpůrné terapie, které určitě neuškodí. Nevím zrovna, jak felinoterapie u dětí s autismem. Asi to bude záležet na preferencích toho dítěte.
Ale vy osobně, jak si tuto formu, nebo já ani nevím, jestli to vlastně umožňují vůbec jako nějaká zdravotní pravidla, že můžete mít zvíře přes něj s tím dítětem komunikovat.
My využíváme jiné formy vlastně tady toho prostředku, tady toho nástroje. Myslím si, že nevím zrovna úplně, ta moje kočka, jestli by byla ideální, musela by projít nějakým...
Je hravá. A to by se dětem možná moc nelíbilo. Ony ty kočičky, které jsou hodné pro felinoterapii, tak jsou údajně jako velmi mazlivé a právě, že tak jako se říká, že i pejsci jsou vhodným prostředkem pro tu komunikaci, tak nevím, jestli s tím máte zkušenost.
Jo, jak vlastně spíš tam vnímám možná u dětí s autismem koně. Jsou jako vhodný nástroj k nějakému sklidnění a on, jak je ten kuň velký, to děcko se na něj sedne, tak často dochází k uvolnění těch svalů a dítě má zase možnost se třeba soustředit nebo uklidnit. Ale jo, určitě všechna zvířata, která jsou tomu proškolená, tak jako podpůrný prostředek pro ty terapie doporučuji a je to fajn pro ty děti.
Nedá se říct zobecnit, že by se báli zvířat takovéto děti.
Zobecnit, no je to těžké zobecnit.
Ono vůbec všechno je těžké zobecnit a já toto nemám ráda, souhlasím naprosto s vámi, takže tuto otázku, jako kdybych vám nedala. Milí posluchači, já se pak ještě Lenky Opočenské zeptám, jak pracuje s metodou Open Therapy of Autismus, kterou u nich v Centru terapie autismu v Ostravě provozují.
Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
O metodě Open Therapy of Autismus teď budu mluvit s Lenkou Opočenskou z Centra terapie autismu, se zakladatelkou z Moravskoslezského regionu, je hostem Českého rozhlasu Ostrava. Je to světově ověřená teorie a na čem je postavená?
Světově ověřená teorie to není. My v současné době ověřujeme právě na vzorku 100 dětí, 100 rodin. Ten projekt už běží, takže v současné době pořádáme několik pobytů ročně, pracujeme s těmi dětmi intenzivně v těch terapiích. Ty terapie teda probíhají v Praze a snažíme se právě o to, aby ta terapie byla ověřená a mohly ji proplácet pojišťovny, protože v současné době to pojišťovny neproplácí a je to velká finanční zátěž pro rodiny.
Jsem viděla kousek videa, kde jste popisovali vlastně setkání s dítětem. Prvních, řekněme, 8 setkání bylo naprosto nekontaktní. Dítě bylo opravdu velmi agresivní a až křičelo, ale postupem kolem 11. 12. schůzky se začalo sklidňovat.
Jo, ano. No zas, když to děcko přijde k nám v podstatě nepolíbené žádným režimem, ničím, ten rodič neví, jak s tím dítětem pracovat, tak tam nastolujeme ten režim, ten řád, ale zároveň se snažíme o to, aby to dítě v té terapii bylo veselé, protože když je dítě veselé, hravé, tak jedině tak má možnost se dále učit. To jsou ověřená fakta. A
kdy předpokládáte, že bude výsledek nějaký z té studie?
Já se teď plně nejsem jistá, kdy ta studie končí. Myslím, že v roce 2021. Mhm. Potom se to teda bude vyhodnocovat. Tak to bude 2022, doufejme.
By na to mohli pak začít zdravotní pojišťovny slyšet a opravdu myslím, že mnoho rodin by to přivítalo, které vidí teď, že ten výsledek se dostavuje. Ano. Ale to je to, dejte mamince řád, když se tomu dítěti prostě, že?
Ano.
Snaží vyhovět, aby se uklidnilo a řád je nutný.
Řád je velice nutný, řád a hranice, protože vlastně ty hranice jsou od toho, aby se to dítě o ně mohlo opřít, aby byly ne úplně pevné, ale ne zase úplně jako měkké, prostupné. Musí to být tak něco mezi tím. A máte pravdu, no, ten rodič, když vidíte, že to dítě se sklidní, když dostane požadovanou věc bez té práce, tak tomu dítěti spíše škodí, ale je to najít nějaký balanc mezi tím, co...
Je to náročné. Leni, když dovolíte, tak ještě další malá věc z vašeho soukromí. Vy se věnujete i... Vy jste DJka. Já jsem se koukala, že vy jste schopná jít jako třeba na svatbu a lidem tam pouštět muziku.
No,
a bavit
jasně,
je.
No jasně. Tak to je druhá část mé práce, mého vlastně povolání hraní na svatbách nebo skládání hudby.
A děláte znělky, že? Taky různé.
Ano. Tak ta hudba, tak to je to taky hudba, emoce, je to všechno o těch emocích. Takže.
A když je vám obsko, tak vyrazíte do hor?
Taky, rozhodně. Hory mám moc rád, přírodu, která nabíjí.
Souhlasíte. Člověk, který pořád pracuje s lidmi, kteří jsou v nějakém napětí, v nějaké bolesti, tak asi potom potřebuje být často i sám.
Jo, máte pravdu.
A sám si to tak nějak srovnávat, kde jsem třeba udělal chybu, kde jsem mohl, nevím, jako...
No tady to, kde jsem udělal chybu, tak to my máme zase vlastně zakladatelka našeho centra pražského, vlastně paní Romana Štrauzová nám poskytuje supervize, takže my se natáčíme na videa, jak pracujeme s dětmi, jak pracujeme s rodinou a ona nám potom říká, co děláme dobře, co děláme špatně. My teda pracujeme s tím většinou, co děláme dobře, protože na tom se dá stavět, podporovat vlastně ty.
A jak jste velací teď? Kolik vás je? Kolik? lidí v týmu máte?
Já si myslím, že ten základ je okolo 15 terapeutů. 15 terapeutů v České republice, rozrůstáme se trošičku pomaličku, tak doufám, že to bude
větší. Tento žadavek ze strany rodičů a vůbec rodiny asi stále...
Je stálý,
neubývá.
Neubývá, to rozhodně ne, bohužel.
Tak já vám moc děkuji, Leni, že jste si našla čas, přišla jste do studia ukázat nám trošičku zase něco jiného, milí posluchači. S Lenkou Opočenskou, zakladatelkou Centra terapie autismu tady v Moravskoslezském kraji. Jsme si povídali o všem možném a pokud se chcete podívat, tak vaše webová stránka, Leni, je? Můžete říct její adresu?
Teď mi to úplně vypadlo. No.
Víte, co já vždycky říkám? Napište do vyhledávače to potřebné, čili Opočenská, Centrum terapie autismu. A ono vám to naskočí.
Doufejme. Děkuju moc za pozvání.
Není zač, mějte se moc hezky i vy, milí posluchači. Hlavně klid přeje Iva Piskalová.
Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.